Frú forseti, ég þakkláttur háttvirtum þingmanni fyrir að fallast á það. Hann hafi tekið óvarlega til orða um mig og samstarfsmann minn í iðnaðarráðuneytinu úr röðum BSRB. Það sem ég vil þó aðalega gera að umræðuefni hér er að háttvirtum þingmann hann gerði að umfjöllunarefni muninn á aðstöðu þeirra sem að sitja í ríkisstjórn annars vegar og hins vegar stjórnarandstöðunar. Hann taldi að það væri ósvinna að ráðherrar þeir tækju með sér í ráðuneyti 2 til 4 pólitíska aðstoðarmenn og sagði eðlilega að það væri mikill munur á því og svo því, þeirra aðstöðu sem að stjórnarandstaðan hefur. Ég vil bara segja það alveg skýrt. Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar og sagt það hér líka sem stjórnarandstaðingur að ég tel það að ráðherrar sem fara nýir inn í ráðuneyti þeir eigi að taka með sér allt upp í 3 aðstoðarmenn. Sjálfur hef ég nú einungis einn. En það er svona það bil 2 og lítið. Og ég man ekki betur heldur en háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, hann hafi verið mér sammála um þetta hér í umræðu fyrir 2 eða 3 árum. Hins vegar ég algjörlega sammála háttvirtum þingmanni um það að aðstaða stjórnarandstöðunnar er ekki boðleg, en það er nú eitt af því sem menn eru sem betur fer að taka til umræðu til þess að bæta.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjörn